Biblický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Medzi posledné chrámy, ktoré v jubilejnom roku navštívime, patrí kostol Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP. Že ide o výnimočné miesto, ukazuje aj to, ako chrám vyzerá.
Preto je tu tá svätyňa v podobe lode, akoby také až plachetnice, ktorá má akoby jednu veľkú väžu, ale aj ten prídavok tu naľavo je vlastne ako keby druhou takou plachtou a vlastne Kristus nás cez tú plachetnicu presúva cez ten chaos tohto sveta. A to je význam. Takže v tomto chaose tohto sídliska, toto je miesto, kde sa človek môže stíšiť a v takomto pokoji v Božej arche doslova jednoducho prepláva cez ten chaos tohto sveta.
Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach je aj diecéznou svätyňou Božieho milosrdenstva v košickej arcidiecéze. Často odtiaľ môžete počúvať aj prenosy v našom rádiu a majú tu čo ponúknuť aj pútnikom.
To Božie milosrdenstvo ako taká základná vlastnosť Boha je takým magnetom pre ľudí. Ľudia dnes hľadajú pokoj. V tom chaose života, chaose sveta potrebujeme pokoj. A pri Božom milosrdenstve, a teda aj našej svätyni, ten pokoj nachádzame. A je možné tu prichádzať každú sobotu, máme nejaký program a ponúkame vlastne taký program takmer celý deň.
Košické sídlisko KVP je miesto, kde sa moderná mestská časť stretáva s hlbokou duchovnou tradíciou. Dnes vás v pútnickom víkende pozveme do kostola Božieho milosrdenstva, ktorý sa stal centrom katolického života v tejto časti mesta. Farnosť, ktorá tu pôsobí, prináša veriacim nielen pravidelné bohoslúžby, ale aj miesto pre stretnutia a spoločenstvo, kde sa viera prehlbuje a posilňuje aj v dynamickom mestskom prostredí. Príjemné počúvanie pútnického víkendu vám želajú od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Radosná správa, čo mení svet, slobodu dáva uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej strácať ich noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán,
pozývame vás na pútnický víkend.
Ani dnes nebude v pútnickom víkende chýbať pár pozvánok na aktuálne podujatia. Advent je obdobím tichého očakávania, ale aj času, keď sa v nás prebudza citlivosť pre potreby tých, ktorí to majú v živote ťažšie. V tomto duchu sa v Košiciach už tradične pripravuje podujatie, ktoré spája krásu hudby s činmi lásky. V sobotu 13. decembra o 18. hodine ožije seminárny kostol svätého Antona Paduánskeho adventným benefičným koncertom na pomoc rodinám v núdzi. Večer, ktorý vzniká pod záštitou košického arcibiskupa Bernarda Bobera, prinesie vystúpenia talentovaných hudobníkov i mladých interpretov. Výťažok koncertu bude venovaný rodinám, ktoré sa ocitli v sociálne náročnej situácii. Organizátori pozývajú verejnosť, aby sa v predvianočnom zhone na chvíľu zastavila a podporila dobročinné dielo. Misionári Spoločnosti Božieho slova pozývajú na misijný jarmok na Kalváriu v Nitre a ku kostolu svätého Arnolda Jansena na Krupinskej 2 v Bratislave Petržalke. Uskutoční sa 3. adventnú nedeľu 14. decembra po svätých homšiach. Čaká nás bohatý program, domáce aj exotické jedlá, ručne vyrábané darčeky, misijné výrobky či knihy s duchovnou tematikou. Výťažok podporí výstavbu studne v Libérii a misijnú prácu pátra Lukáša Hanúska v Čade, kde sa budujú nové školské triedy. Bratislavská arcidiecéza pozýva na výnimočné podujatie Rozhovory pri studni s biskupom Jozefom Haľkom. Takéto stretnutie sa bude konať 19. decembra na primaciálnom námestí v Bratislave pri historickej studni. Podujatie spojí duchovno, rozmer, rozhovor a spoločenstvo priamo na námestí, kde si ľudia môžu prísť vypočuť slova biskupa, podeliť sa o otázky viery alebo požiadať o duchovné povzbudenie. Program prebieha od 15. do 16.30 a bude k dispozícii aj svätá spoveď či požehnanie. Okrem toho bude biskup Haľko k dispozícii aj 20. a 21. decembra pri stánku Maltejskej pomoci na Hviezdoslavovom námestí od 19.30. Príďte sa osobne stretnúť s biskupom, načerpať duchovnú silu a zažiť otvorený rozhovor v priateľskej atmosfére adventu.
Thank you. počasie s Petrom Jurčovičom.
Predpoveď počasia, ale aj množstvo historických faktov a zaujímavostí nám do relácie Pútnický víkend ponúka meteorológ Peter Jurčovič. Vítam vás vo vysielaní, pán Jurčovič.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Košické sídlisko KVP je našou destináciou dnešnou. Vy ste iste našiel nejaké zaujímavosti o tomto sídlisku, ktoré aj mňa prekvapia?
No tak nielen vás, ale aj mňa to prekvapilo, že vôbec také sídlisko existuje. Potom som zistil, že bolo stavané od roku 1979 do 89. Také normálne, klasické panelákové sídlisko, ale ten kostol, ktorý je tam, tak to je úžasné. To je naozaj moderná architektúra. Takže asi tam ste sa vybrali, môžeme povedať, že na to najlepšie miesto, ktoré asi majú Košice. No. A táto farnosť Božieho milosrdenstva, ako sa to tam nazýva, má tohto roku obzvlášť dôležité miesto, pretože sa hovorí o jubilejnom roku 2025 za apoštolmi, ktorí v tomto mesiaci sú v znamení milosti s Judášom a so svätým Mateom. Takže z tohto hľadiska v pohode. No ale keď sa trošku vrátim do histórie, tak som samozrejme chcel vedieť, že kedy najstaršie záznamy o Košiciach, kedy vznikli, ako to vlastne bolo, tak dejiny mesta sú v podstate staršie ako prvá písomná zmienka. Tá prvá písomná zmienka je z roku 1230, keď sa už spomína kostol v kráľovskej osade Villa Cassa, tak sa to vtedy volalo. A potom mestom sa Košice stali až v roku 1241, keď král, keď som chodil do školy, tak sa hovoril Béla IV, teraz je to Belo IV, tak podporoval znovu osídlenie Uhorského kráľovstva po mongolskom vpáde. A potom sa Košice stali druhým najdôležitejším mestom v Uhorskom kráľovstve s rovnakými právami, ako malo hlavné mesto Budín. Takže naozaj tie Košice, to je čosi niečo významné. A ešte za panovania Mateja Korvina Košice dosiahli svoj rozkvet, dá sa povedať, na tú dobu. Mali síce okolo 10 000 obyvateľov, ale radili sa k najväčším mestám v Európe. No, takže keď to tak zoberieme ešte z takého zemepisného hľadiska, tak samozrejme nachádzajú sa na obidvoch stranách rieky Hornát. Ale pre meteorologického hľadiska je dôležitá hlavne tá Košická kotlina. Orientovaná sever-juh, to znamená dosť výrazne. Môžem povedať, že čo znamená, že keď má fúkať vietor v tejto oblasti, tak bude buď južný alebo severný. Ťažko by tam mohol fúkať západný alebo východný. Takže z tohto hľadiska hovorím, to meteorologicky je veľmi významné. A čo sa týka nadmorskej výšky, tak asi tiež je to niečo podobné ako v Bratislave. Centrum má asi nadmorskú výšku 208 metrov, no Bratislava je asi v takom zmysle, takže tam nie je čo nejako špeciálne ešte spomínať. No, dnes bolo v Košiciach väčšinou zamračené hmlisto a už keď som hovoril o tom vetre, tak až tak veľmi nefúká. Zatiaľ je zaujímavé, že máme vlastne viac menej bez vetrie. No, dnes fúká vietor len 2 metre za sekundu, ale samozrejme, že to bol južný alebo taký juhovýchodný vetrík. Teplota takmer do 5 stupňov, no a väčšinou zamračené. Obávam sa, že to tak bude aj naďalej, takže asi v tomto zmysle nejaké lepšie správy pre vás nemám. A keď sa pozrieme ešte trošku do histórie, ako to naši predkovia chápali, tak hlavne zajtrajší deň je zaujímavý. V kalendári máme totiž Luciu. Aj Sveta Lucia, no kto by to nepoznal? Dokonca nie, že len na Slovensku, ale Lucia je v mnohých kalendároch Európy. Takže veľmi dôležité. A samozrejme, naši predkovia tiež vymysleli veľké množstvo pranostík. Jedna hovorí, že ak sa dotkne Rozália, tá je 4. septembra už, ak sa dotkne kvetov, tak Lucia nimi vraj potom vyzdobí okna natrvalo. No to sú, sa myslí, tie kvety, také tie ľadové na oknách, hej? Takže ale to teraz nehrozí, keď máme také teploty, že mrazí žiadne v tomto zmysle, takže v tomto zmysle veľmi nepomôžem. A ešte sa dá spomenúť, že keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli. Takže to je tiež celku v pohode. A svätá Lucia je vraj kráľovnou zimy, takže aj s tým môžeme podstate súhlasiť. No, ešte tam je aj astronomická pranostika k tej Lucii. Hovorí sa, že Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo nám dáva najdlhšiu noc, čo pravda nie je. A ona tá pravda nie je, pretože je to 13. a zimný slovrat nastáva až 21. Ale to nám naznačuje, že vlastne tá pranostika vznikla ešte za čias julianského kalendára, kedy to naozaj sedelo. Hej, takže preto to hovorím ako veľmi významné aj pre Košice z tohto hľadiska. A potom ešte existuje taká pranostika, ktorá už je od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc, a že aké sú od Lucie do Vianoc dni, tak také budú aj mesiace v novom roku. To je absolútne nesprávna predstava. A pranostika ešte hovorí, že čas od Lucie po tri krále čiernou zimou nazývame. No, to je skôr tak pre Moravu alebo oblasť niekde v Žilinskom kraji, ale nie pre východné Slovensko. Takže pre východné Slovensko z meteorologického hľadiska ešte musím pridať, že ten vietor je veľmi dôležitý, buď severný alebo južný. A rekordy pre Košice sú, ten letný rekord najvyššej teploty je 38,5 stupňa, ale bolo to 20. júla 2007. Tento dátum je samozrejme na veky zapísaný, pretože to je vlastne najteplejší deň vôbec, ktorý sme mali na Slovensku. Rekord je samozrejme Dudince Hurbanovo, vyše 40 stupňov, ale 38,5 pre Košice, to je rekord. A zase opačne, najsilnejší mráz pripadol na 16. februára roku 1940, minus 30,5 stupňa. No, my sme skôr teda aj s dennými, aj nočnými teplotami nad nulou a obávam sa, že to tak bude aj naďalej, že nejaké veľké zmeny alebo príchod zimy sa ešte nedá očakávať, že stále to skôr pripomína november s tými hmlami, ktoré tu máme. A obávam sa, že aj sobota bude v Košiciach zahmlená, ráno asi tak okolo nuly, popoludní na najvyš tak 2 stupne, v nedeľu si to zopakujeme, zase ráno hmly okolo nuly a popoludní by to mohlo ísť na také 4 stupne. Ale nádej, že predsa len nejaká tá zmena príde, tak to by malo byť potom až v budúcom týždni, ale kto čaká, že budú Vianoce biele, že budú na snehu a že bude mrznúť, tak týchto všetkých musím sklamať. Asi to tak nebude. A zima príde možno až v januári.
No, nevadí, nejako sa s tým musíme vysporiadať. V každom prípade ďakujeme za zaujímavé informácie a tešíme sa na dopočutia opäť na budúce. Majte sa, pán Jurčovič.
Dopočutia.
Informácie a zaujímavosti vám prinesieme aj v našej reportáži zo sídliska KVP v Košiciach, kde nájdeme Svätyňu Božieho milosrdenstva. Skôr ako si však pustíme prvý vstup z tohto chrámu, prezradím vám aj dnešnú súťažnú otázku, ktorá znie. V ktorom roku košický arcibiskup Bernard Bober oznámil svoje rozhodnutie vyznačiť tento kostol za diecéznu Svätyňu Božieho milosrdenstva? Ako pomôcku vám prezradím, že to bolo v tom roku, kedy si cirkev pripomínala mimoriadny svätý rok milosrdenstva. Svoje odpovede nám môžete písať na SMS-kové číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt, prípadne nám môžete napísať aj do statusu pod dnešný pútnický víkend, ktorý máme na Facebooku.
Cez ostré skaly vedie vždy nám, slovo ma uč a pravdou ved, v tvojom mlčaní hľadám odpoveď.
Mám nádej, že si ma nájdeš, som putný, čo hľadá vždy cestu, keď nevie sám.
cestou ty vo mne tvoríš. Vevaš mi nádej a vo tmách žaríš. Kým budím tou cestou, ty vo mne tvoríš, vo mne tvoríš, vo mne tvoríš. Vievaš mi nádej a vo tmách žiariš, vo tmách žiariš, vo tmách žiariš. Kým budím tou cestou, ty vo mne tvoríš, vo mne tvoríš, vo mne tvoríš. Vievaš mi nádej a vo tmách žiariš, vo tmách žiariš, vo tmách.
Košice sídlisko KVP je moderná mestská štvrť, ktorá skrýva poklady duchovného života. Srdcom tejto komunity je kostol Božieho milosrdenstva, ktorý svojimi priestormi a atmosférou pozýva veriacich k modlitbe a rozjímaniu. Práce na jeho výstavbe začali v 90. rokoch 20. storočia a kostol bol slávnostne vysvetený v roku 2012, čím sa stal centrom farského života pre veriacich celej oblasti. V roku 2016 bol kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva, čím získal špeciálne postavenie v Košickej arcidiecéze a stal sa miestom, kam prichádzajú pútnici z rôznych kútov Slovenska. Dnes nám o jeho zákutiach povie farár Peter Sýkora, ktorý nám povie viac aj o histórii kostola a o tom, prečo je tento chrám pútnickým miestom.
Sú z troch dôvodov putnické chrámy. Jedna vec je, že je to nejaká krásna prírodná vec, kde sa vybuduje nejaké putné miesto, ľudia tam radi chodia, má to takúto motiváciu. Druhý je niečo historické. Chodí sa tam odjak živa, bude sa tam chodiť, chodilo sa tam. Možno už aj nevieme prečo, ale proste je to putnické miesto, starobilé. A tretia vec je, že stane sa tam nejaký zázrak. Niečo veľké, úžasné, ľudia tam radi chodia, stane sa tam putnické miesto. Toto miesto není ani jedno z toho. Ako vznikla myšlienka vôbec urobiť na sídlisku putnický chrám? Mne sa zdá, že to funguje. Ako to vzniklo vôbec?
Že hovoríte, že to nie je ani jeden z týchto dôvodov, ja si myslím, že všetky tri. Pretože ja si myslím, že tento kostol tu na sídlisku KVP v Košiciach vznikol z takej obrovskej túžby ľudí mať svoj chrám. A to je presne to, že niečo pekné tu vznikalo vtedy, keď sa tu sťahovali mnohé mladé rodiny, zakladali si tu svoje životy a začali tu žiť. A prirodzene, keďže cirkev vďaka šíreniu evanjelia je všade vo svete, tak tu bola veľmi silná. Aj vďaka pánu farárovi, ktorý tu bol poslaný, vytvorením novej farnosti. A teda tá túžba tu bola v ľudských srdciach a tak sa tu vlastne vytvorilo niečo, nazviem to, že prírodné, ako to hovoríte, keďže tu medzi panelákmi síce a pri niekoľkých stromoch na sídlisku vznikla potreba, aby vytvorilo sa niečo pekné, nejaká, nazviem to, že taká božia svätyňa, božia rúža, nejaké miesto pokoja v tom živote, ktorý ľudia žili. No a teda vzniklo to z takej nutnosti mať Boží chrám a mať nejaké centrum, kde sa budeme ako komunita stretávať, kde sa ľudia budú napájať Božím slovom, kde budú prichádzať oslavovať Boha, ale hlavne smerovať svoju komunitu ako kresťania, aby potom následne dokázali správne a dobre a s ovocím žiť svoj život vo svojich rodinách, vo svojich zamestnaniach a zároveň, aby sme naplňali tú základnú Kristovú misiu ísť do celého sveta a ohlasovať evanjelium, aby sa ešte viac šírilo. A potom vlastne z toho vznikla taká tá ďalšia vec, že potom tí ľudia, keďže život je samo o sebe putovaním, tak vlastne v tom ich putovaní vidím akoby význam tohto putnického kostola. Jednoducho, keď prichádzajú sem putnici, tak to nie sú len putnici zvonku, ktorých tu teraz máme v tomto jubilejnom roku neurekom, ale samotných ľudí, našich farníkov vnímam ako putnikov na životnej púti. A teda toto je taká nejaká zastávka, kde sa ľudia prídu nabiť, kam putujú sami o sebe a hlavne táto loď, lebo ja to volám takto, nás posúva vlastne v tom životnom putovaní až do večnosti. Lebo s tým súvisí potom ten ďalší dôvod tej architektúry tohto krásneho kostola, kde jednoducho sme akoby v lodi, ktorá nás presúva z tej prirodzenosti, časnosti, do nadprirodzenosti a do večnosti. A teda v tomto vidím ten význam tohto kostola na tomto sídlisku. Takže medzi síce panelákmi, ale ja to vidím, že nie je to medzi kameňmi, ale je to medzi ľudskými srdciami, ktorých tu je neúrekom. Jednoducho je tu svätyňa, kde máme stretnutie s Bohom absolútne na porúdzi, na dlani.
Tak keď som na začiatku hovoril, že nie ste ani jedno z tých troch mojich putnických miest kritérií, to neznamená, že ste nezaujímaví, lebo už ako ste povedali vizuálne, ináč, kto chce vidieť tento kostol na Facebooku, bude odfotený na facebookovej stránke. Ak si náhodou neviete vybaviť, ako vyzerá, je jedinečný. Myslím, že na Slovensku nič podobné nemáme. Vy ste naznačili, že je loď a doslova, dá sa povedať, aj znútra, aj zvonka. Prečo takáto architektúra? Mne to pripomína Noémovú archu, to je silno také biblické a vlastne to sú tí ľudia, ktorí boli zachránení a má to takú symboliku. Aspoň ja to v tom tak čítam, ale asi neviem, či to bolo toto.
Architekti vysvetľujú význam tejto symboliky v tom, že KVPčko ako sídlisko je veľmi fluentné. Tu ľudia prichádzajú, odchádzajú, sa tu veľmi žije. Samo o sebe sídlisko nie je veľké, ale už keď sa pozriete niekedy len tak ráno alebo kedykoľvek počas dňa na ulice a na hlavné cesty, tak je tu veľa aut, veľa ľudí, ktorí chodia hore, dole, za prácou, za svojimi záľubami, za rodinami a tak ďalej. A teda tento kostol je situovaný do priestoru, kde hneď blízko je hlavná cesta nášho sídliska, trieda KVP, ktorá je veľmi, veľmi, veľmi frekventovaná, je tam veľký hluk a veľký chaos. To mal byť symbol toho sveta. A my ako loď sme v nejakej akoby takej oáze, takého pokoja a do tohto sveta vstupujeme. Touto loďou, nejakým Božím pokojom, Božou prítomnosťou. A to je význam tohto kostola. Preto je tu vlastne tá svätyňa v podobe lode, akoby takej až plachetnice, ktorá má akoby jednu veľkú väžu, ale aj ten prídavok tu naľavo je vlastne ako keby druhou takou plachtou a vlastne Kristus nás cez tú plachetnicu presúva cez ten chaos tohto sveta. A to je význam. Takže v tomto chaose tohto sídliska, lebo všetky sídliska a všetky veľké mesta dnes takto žijú, fluentne, veľmi chaoticky, veľmi zmetočne a hlavne uponáhľane, tak toto je miesto, kde sa človek môže stíšiť, nájsť pokoj. A v takomto pokoji v Božej arche, doslova, ako ste povedali, jednoducho prepláva cez ten chaos tohto sveta. A preto je tu tento kostol takto situovaný. Je pravdou, že z projektu sa trošku zišlo, pretože bol projektovaný ešte s jedným mostom cestu práve a malo to byť vlastne naznačené práve to, že tu si človek ako keby nasadne do Božej lode a preniesie sa cez ten chaos sveta akoby na druhý breh. Že to je význam tejto našej svätyne, čo do architektúry. Nehovoriac o tom, že vo vnútri, keď do nej vstúpite, máte hlboký Boží pokoj, naozaj ste akoby v jednom korábe, ale hlavne spolu s Bohom. Teda s ním prechádzate cez ten chaos života.
Čas odmeria tok dní a uletí jak šíp. V duši túžbu mám za tebou ísť, môj dobrý pán a kráľ môj Boh. Svet denne skúša nás a párkrát s každým zatočí. Občas túžim niekam ujsť, keď vôkol mňa spí len žiaľ a púšť. Môžeš so mnou hľadať večný cieľ, tak poď. Je tak veľa ciest a márnych vecí. Cez more súžení veď nás, cez more prázdny. Nech vieme, kadiali. Skúšaj to. túžbu má.
Je stále niekde v nás.
Je stále niekde v nás.
Ty, priateľ môj, ju môžeš nájsť. Chcem stále ísť, keď hriech ma núti stáť.
Ja viem, že Pán a Král vždy chráni ma sám
láskou.
Keď som biedný, dá mi síl a pár slov, čo chýba, a nie som stratený. Milosť dvíha je nado mnou, tak poď. Je tak veľa ciest a márnych vecí.
Cez more súžení veď nás, cez more prázdnych.
Nech vieme, kadiaľi.
Putnický víkend.
V ktorom roku košický arcibiskup Bernard Bober oznámil svoje rozhodnutie vyznačiť kostol na košickom sídlisku KVP za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva? Poznáte odpoveď na dnešnú súťažnú otázku? Ak áno a chcete vyhrať zaujímavú cenu, píšte nám odpovede na SMS-kové číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt, prípadne nám môžete napísať aj do statusu pod dnešný putnický víkend, ktorý máme na svojom Facebooku. No a teraz poďme nazad za pánom farárom Petrom Sikorom.
Tento kostol tvorí taký komplex s farou. Máte tu také mini námestie, ktoré oddeluje faru od kostola. Ja som tu už viackrát bol na slavnostiach, kde tam rozložíte veci. Farníci tam majú jedlo. Je to zábava, sú tu vystúpenia, rôzne veci.
Znovu to vyšlo vďaka môjmu predchodcovi v tejto farnosti tak, že vlastne tu bol taký veľký problém aj finančný spočiatku a uvažovalo sa, čo najprv postaviť, či kostol alebo faru. Vtedy sa ako myšlienka tejto farnosti spolu farskou radou jednoducho zobrala tá idea, že ideme vytvoriť komunitu, spoločenstvo, teda nejakú faru, kde budú žiť kňazi a s nimi potom ďalší ľudia, ktorí tu budú prichádzať, a potom neskôr sa vďaka príspevkom postavil tento kostol. Teda fara bola prvá, potom bol kostol a to námestičko sa tak nejako prirodzene vytvorilo. Ja to vidím tak tiež prozreteľnosti, lebo vyšlo to vlastne presne z toho, čo som už povedal, z tej reality ľudského života na tomto sídlisku. Tu komunita má veľkú túžbu stretávať sa, formovať sa, budovať sa, byť spolu, ako ste to pekne vyjadrili v tých vlastne slávnostiach sa to tak pekne kumuluje potom. A na fare sa teda žije. Tam nežijeme len my štyria kňazi, ale tam denne by ste napočítali, nechcem povedať, že až stovky, ale desiatky ľudí istotne každý deň na stretkách, na rôznych návštevách. My to máme také heslo, že kávy a modlitby nie je dosť, tak tam sa pije veľa kávy, sedíme, rozprávame a takto budeme komunitu. No a odtiaľ potom prichádzame sem do kostola, kde vlastne vieme, čo je cieľom tohto kostola, prísť, napojiť sa na Boha, byť s ním zjednotený v modlitbe, cez Eucharistiu, cez rôzne pobožnosti, cez rôzne stretnutia, chvály a ďalšie aktivity tu v kostole a zároveň tu budujeme naozaj to gro, teda srdce našej komunity. Takže je to spojené takto aj vizuálne, ako ste pekne opísali, ale zároveň je to iba obraz toho, čo my žijeme ako komunita.
Vstúpme do lode, vstúpme do kostola Božieho milosrdenstva. My už sedíme v jednej z prvých lavíc, ale keď sa obzriem naspäť, tak naozaj pri tom vstupe sme v lodi. Tie boky sú ako také boky drevom vyloženej lode. Čo nie je lodné, tak to je tá maľba, ktorá je vpredu. Je to maľba, ktorá nás upriamuje na Božie milosrdenstvo. Je tiež taká jedinečná. Je to celá stena krásne urobená. A to už je vaše dielo, ak sa nemýlim.
Tak umelcov, ale na našu objednávku. Bolo treba tomu dať nejakú tú myšlienku Božieho milosrdenstva. Okrem obrazu, ktorý tu už bol. A okrem tých prvkov tej lode a tej dynamickosti spoločenstva. A tak sme uvažovali a modlili sa, čo by tu Pán Boh asi chcel do svojho kostola. A prišlo nám na um takéto niečo. Vytvoriť vlastne takúto stenu práve kvôli tomu, aby sme tam dali tie hlavné tajomstvá toho, čo tu žijeme. A tie tajomstvá spočívajú v tom, že úplne hore je Duch Svätý. Uvedomujeme si totiž, čo tu chýbal ako symbol, že všetko, čo takto žijeme, nie je naše dielo, ale je to dielo Ducha Svätého. Tak ako o Vatikáne u Svätého Petra je ten Duch Svätý symbolom toho, že Pán Boh si vedie svoju cirkev, ktorá je tiež de facto korábom a teda naozaj loďou v tomto svete, tak aj tu máme ten symbol tej vitráži toho Ducha Svätého, cez ktorý, keď svieti slnko do kostola, preniká naozaj nádherná akože atmosféra Ducha Svätého a teda tam si uvedomujeme, ako celá farnosť žije práve z Ducha Svätého. A potom je Božie milosrdenstvo tak veľmi vysoko, ako ste ho nevedeli ani vy nájsť, práve kvôli tomu, že sme si uvedomili, že v denníčku, keď Kristus hovorí svätej Faustine niektoré veci, hovorí a spája tam milosrdenstvo so spravodlivosťou a hovorí, že skôr ako prídem ako spravodlivý sudca, prichádzam ako milosrdný pán. Ale ten pán nie je kdesi na nebičku, ale je tu reálne v bohostánku. Preto tá centralita toho celého obrazu je v bohostánku, aby ľudia nestrácali nejakým spôsobom akoby čas tým, že budem uctievať nejaký obraz, hoci Krista, a si uvedomujem, že tu je živý Kristus v bohostánku, že tu môžem byť s ním úplne v absolútne blízkom kontakte, cez svätú omšu, cez adoráciu, cez prijímanie Eucharistie. Preto tá centralita nie je na obraz Božieho milosrdenstva, čo nám mnohí vyčítajú, ale to vidím ako veľmi dobrú vec, a na bohostánok, ktorý naozaj žiari, svieti v tej centralite tohto obrazu. Ale Kristus nás hore čaká, pretože on je v nebi. Je to ako keby také neustále očakávanie jeho prítomnosti a hlavne toho posledného momentu nášho života, kedy budeme tvárou v tvár pred ním a kedy sa ukáže ako spravodlivý sudca. A to jeho sudcovské rameno nie je odsudzujúce, ale rozhrešujúce. Teda je to ruka ako keby kňaza, ktorý rozhrešuje, lebo Kristus sám cez nás rozhrešuje. Teda ako keby chcel povedať, že ľudia môžete robiť čokoľvek zlé, ale nemôžete spôsobiť, aby ste sa vymanili z môjho milosrdenstva. A to je tá podstata tohto, že Kristus nás vlastne rozhrešuje a z tejto jeho milosrdnej lásky, z jeho srdca pramení tá krv, aj tá voda, ako symboly sviatosti, symboly jeho lásky v tom, že sa za nás na kríži obetoval. Boh Otec, keďže je tu trojica, je ten kruh okolo. V tej nejakej symbolike maliarov, umelcov je kruh stále symbolom Boha, lebo je to dokonalé. A to znamená, tam je Boh Otec, ktorý vlastne to všetko naplňa a teda preniká túto prítomnosť Krista v našom chráme. No a ako orodovníkov sme si vybrali Pannu Máriu, Matku Božieho milosrdenstva, ktorá oroduje ako veľká orodovníčka u nás, a potom vpravo svätý Jozef. Má to dvojaký význam. Jednak oroduje za cirkev, keďže sme partikulárna cirkev, jedna farnosť, jedna komunita, jedna bunka cirkvi, ale zároveň, keďže na sídlisku je veľa mladých rodín, je to svätá rodina. To znamená, oroduje za všetky rodiny, ktoré tu sú. Tak tu sa pri svätej rodine, ktorí to tiež zvládli, aj všetky ťažkosti, aj krízy, nejakým spôsobom modlíme za všetky mladé rodiny, aby cez ne, ako cez to, čo dáva budúcnosť, aj nášmu sídlisku, celému svetu, nejakým spôsobom Boh išiel dopredu. Náhodom je tam už predzvesť neba, preto tak veľa anielov, lebo kostol má podľa nás byť nie iba loďou, ktorá nás prevedie na druhý breh, ale už akoby súčasťou neba. Keď prichádza človek na liturgiu, na svätú omšu, vstupuje do nebeskej sféry, k Bohu. A tí anjeli to majú umocniť. Takže oni pripomínajú, že pozor, toto príde potom, Ale teraz, kým príde tá polnica a tá trúba, ktorá zatrúbi na koniec tvojho života, tu máš na tejto zemi nejakým spôsobom žiť. Potom ťa tam prevedieme, ale teraz si tu. Takže oni oslavujú Boha, lebo to má byť celý náš život, ale zároveň ten stredný anjel nám pripomína, že príde moment posledného súdu. Ale dovtedy máte tu Krista priamo pred vami a tá centralita tohto bohostánku je práve o tom, kde sa snažíme adorovať Krista, žiť vo svete, byť v tomto korábe, ale zároveň si uvedomovať, že ideme všetci do neba. To je naša destinácia.
Dávam sa ti, dávam sa ti, dávam sa ti, dávam sa ti. Dávam sa ti. Utvor ma čistý. Utvor ma čistý. Utvor ma čistý. Utvor ma čistým, dávam sa ti. Dávam sa ti. Dávam sa ti.
Dávam sa ti.
Dávam sa ti.
Dávam sa ti.
Dávam sa ti.
Dávam sa ti.
Dávam sa ti.
Dávam sa ti.
Utvor ma čistým. Utvor ma čistým. Utvor ma čistým. Utvor ma čistým.
Čo sa týka relikví, tak máme tu naozaj ako niekoľko vzácnych relikví, špeciálne svätého Jana Pavla II., ktorý je takým veľkým apoštolom Božieho milosrdenstva, aj na tejto maľbe, práve preto sme ho tu dali. A teda stále pravidelne, nie iba keď má svoj sviatok, ale aj počas roka často jednoducho tú relikviu vyložíme alebo v zakrestii stále je k dispozícii na uctenie. A vľavo potom je svätá Faustína, ako tá, ktorá priniesla cez tie svoje osobné zjavenia, cez tie mystické zážitky toto tajomstvo, takže máme jej relikviu. Alebo tu máme tu viacerých apoštolov, teraz máme tu rok apoštolov, lebo sme tak vymysleli, rovnako z modlitby s pánmi vikármi to, že každý mesiac adorujeme vlastne Krista v živote niektorého apoštola, doslova. A vlastne berieme si jeho príklad, jeho životný príbeh ako za svoj životný a tým pádom máme tu relikviu týchto apoštolov a stále vlastne popri tom, že uvažujeme o ich živote cez kázne, cez katechézy, cez tie púte samotné, tak dáme aj požehnanie na orodovanie vlastne týchto apoštolov. Takže máme tu nie úplne všetkých 12, ale väčšinu apoštolov. A potom tu máme niektorých takých zásnych svätých, ako je Tomáš Akvinský, nejakých 70 relikvií tu máme. A to znamená, že stále na všetkých svätých, keď tu ľudia prídu, na to aj pozývame, tak je to taká veľká výstupa pred oltárom, kde sú všetci títo svätí a teda naozaj cítime sa ako v nebi, kde oni už sú, hoci tu majú svoje ostatky.
Som rád, že ste ma upozornili na jubilejný rok s apoštolmi, lebo to si klikne stránku Farnosti Božieho milosrdenstva Košice KVP, toto na neho vyskočí a hneď máme predstavu, ako ten jubilejný rok vyzeral. Naozaj každý mesiac ste sa venovali nejakej téme, nejakému apoštolovi. No my už toho veľa nestihneme. Máme tu december, kto je v decembri, povedzme to predsa len ešte a potom si povieme o tom programe viac, lebo vy neprestávate byť putnickým miestom týmto rokom.
Úplne na záver, hoci bude vianočný čas, sme si nechali Judáša, hoci zradila, teda bol jeden z apoštolov a jeho nástupcu Mateja a tam chceme uvažovať o milosti. Lebo takto vnímame náš ľudský život, že my dokážeme byť v našom srdci aj dobrý, aj zlý. Ja stále tak nejako uvažujem. Pápež František mi to v tom veľmi osobne pomohol tak uvažovať o človeku ako úplne, že človeku, ktorý je schopný aj dobrých vecí, ale rovnako ten istý človek je schopný aj zlých vecí. Medzi nami nie sú dobrí a zlí ľudia, ale v každom z nás je aj dobrý, aj zlý človek. A toto chceme si tak nejako v decembri viac uvedomiť, že je dôležité, aby sme si budovali svoje srdce, aby sme nenechali prerásť vo svojom srdci jednoducho zradu, zlo, pýchu, nečistotu, nejaký hnev a tak ďalej, ale by sme tam budovali práve to pekné, lásku, pokoj, radosť. A to už nie je vec, ktorá príde akoby zhora, to nie je ani dokonca dedičná vec, to je vec nášho snaženia sa o svoje srdce. A to si chceme v decembri tak nejako špeciálne uvedomovať potom, jednoducho, že ideme niekedy do extrému ako Judáš, a naozaj až do takých niekedy ľudia idú, alebo potom môžeme mať milosť byť súčasťou Kristovej partie doslova apoštolov ako svätý Matej. Takže toto bude téma tohto jubilejného roka v decembri. Kto by chcel sa k tomu priblížiť, na každý jeden mesiac sme robili tematické kázne, stále prvú nedeľu v mesiaci, všetko na našom webe, takže tam si môžete pozrieť potom jednotlivých apoštolov a rozobráte teda tej témy jubilejného roka spolu so životom apoštolov.
Ako som povedal, vy nekončíte jubilejným rokom, sem sa putuje stále. Kedy sa sem dá putovať? Máte tu aj také špeciálne dni, kedy ste naozaj zameraní skôr na tých putníkov a dá sa sem aj nejako objednať, ak som to správne pochopil tiež z internetovej stránky, že kto je zďalej, chce tu prežiť nejaký putnický program. Naozaj dá sa dohodnúť a vy to viete zabezpečiť.
Ako ste povedali, my sme si tu totiž uvedomili, že to Božie milosrdenstvo ako taká základná vlastnosť Boha je takým magnetom pre ľudí. Ľudia dnes hľadajú pokoj. V tom chaose života, chaose sveta potrebujeme pokoj. A pri Božom milosrdenstve, a teda aj našej svätyni, ten pokoj nachádzame. To je tá myšlienka, prečo vnímame, že tu ľudia veľmi radi chodievajú, prichádzajú. Všimli sme si za ostatné roky, že ľudia tu radi prichádzajú takže individuálne a niekedy aj skupinovo. Úplne ma prekvapili z jednej farnosti dokonca až Moravy, keď tu raz prišiel ten mini autobus, prišli sem iba na popoludňajšiu omšu, na večernú omšu, ubytovali sa v Košiciach v nejakom hoteli, spravili si pekný čas na východe, ale priori to bola pre nich naša svätyňa. Som bol taký prekvapený, že takto nás nejako poznajú. Ale bolo to pre mňa milé a také gesto, také nakopnutie, že tu naozaj prichádzajú ľudia z tejto okolice a nielen tu z východného Slovenska, ale z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia už teraz, tak sme chceli pripraviť niečo pekné. Takže stále sme boli otvorení na tú akoby ponuku nejakým spôsobom reagovať a tak sme v júbilejnom roku si povedali, že skúsime ponúknuť úplne konkrétny program a je možné tu prichádzať každú sobotu. Máme nejaký program, ešte aj teraz do adventu niektoré putnické skupiny prichádzajú a ponúkame vlastne taký program takmer celý deň. Keď sa tu spoločne modlíme krížovú cestu, uvažujúc presne o tých hlavných veciach Kristovho utrpenia a jeho spásonosného diela, potom máme spoločnú katechézu o nádeji v jubilejnom roku, čo pre ľudí je taká nakopávačka doslova, lebo ľudia potrebujú počuť o tej nádeji, čo to vlastne je, lebo tie prázdne gesta v našich kázniach niekedy nestačia. Ľudia nevedia, čo to nádej je. Ľudia nevedia, ako vlastne prežívať tú nádej, ako prežívať svoj život. Tak sa snažíme v tej katechéze im priblížiť to, že prečo vlastne sme putníci nádeje. Čo to znamená, že hľadáme tú nádej s veľkým N, teda Kristus. A ako sa Kristus môže pre nás stať nádejou, za takú hodinku im to vysvetlíme tieto veci a snažíme sa dostať akoby do takého módu, že spájame svoj život s tým Kristovým pozvaním byť pútnikmi nádeje. Potom sa modlíme takú špeciálnu modlitbu adorácie, keď vyložíme sviatosť oltárnu a pozývame všetkých ľudí uctiť si tento jubilejný kríž. A zažívame také krásne, až také dojímavé situácie, keď ľudia plačú, uvedomujú si svoj život, nechávajú pod tým krížom všetky svoje starosti, všetky svoje bolesti. zápestí. A teda necháme takú dojímavú chvíľku na to, aby po tej prednáške, po tej modlitbe si ľudia uvedomili, že aha, toto je môj život. Tu sa nejako spájam s Kristom cez kríž, ktorý on niesol a ktorý musím ja niesť vo svojom živote. Potom ponúkame kávu na fare, pretože potrebujeme trošku aj byť spoločne nejakým spôsobom v dialógu, pri kávičke, pri nejakom koláčiku. No a potom je svätá omša, to je taký vrchol celého toho nášho programu, kedy opäť uvažujeme jednak o tajomstve tejto svätyne, ktoré sme nejako aj teraz priblížili, ale zároveň je to vlastne čas teda Eucharistie, aby sme si uvedomili, tak ako sa s Kristom stretneme, už tu prichádza k Eucharistii a potom ponúkame aj obed v našej školskej jedálni, takže ideme spoločne na obed a po obede sa ešte potom modlíme korunku, kto ešte chce na kávičku, využívame ten priestor našej fary a našho námestička, keď je teplo a jednoducho potom ešte necháme ľudí, aby dozneli všetky tie dojmy a potom už podľa ich zváženia alebo niekoho, kto ich vedie, nejakým spôsobom ľudia odchádzajú. Myslím, že taký posilnený do svojho života, lebo tam sa začína celá tá potom misia aj toho jubilejného roka, aj našej svätyne, aj prežívania milosrdenstva v praxi.
Jubilejný rok 2025.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Pútnický kostol Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP určite stojí za návštevu. Nájdete tam totiž o mnoho viac, ako by ste od obyčajného kostola na sídlisku očakávali. Špeciálne je dobre vybrať sa na toto miesto okolo Sviatku Božieho milosrdenstva, nakoľko sa tu vždy pripravuje niekoľkodňový program. A to všetko tu nájdete už od roku 2016, kedy bol chrám vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva. A práve rok 2016 je tým rokom, na ktorý som sa pýtal v súťažnej otázke a správne odpovedal aj pán Maroš, ktorému pošleme zaujímavú cenu. Vy ostatní počúvajte nás aj na budúci týždeň a z košického štúdia sa pre dnešok lúčia moderátor Martin Ďurčo a technik Jaroslav Fabián.
Prosím o milosť, prosím o milosť.